Euskaltzain buru jauna, euskaltzainok, jaun andreok, egunon guztioi. Eskerrik asko Euskararen Akademiak egiten dituen lanen berri, bertatik bertara ezagutzeko eman diguzuen eta eman didazuen aukeragatik. Lehendakari naizenez geroztik, saiatzen naiz gertutik jarraitzen euskal gizarteak arlo guztietan bizi dituen errealitateak eta bultzatzen dituen egitasmoak. Euskara eta hizkuntza bizikidetza lehentasunezko esparruak dira Eusko Jaurlaritzaren gobernuekintzan. Hizkuntzen bizikidetza gizarte bizikidetzaren zati bana ezina delako. Bizi dugun hizkuntza egoera desorekatuan, bi hizkuntzen berdintasun sozialerantz gerturatzeko egiten dugun ahalegin oro, herritarren arteko berdintasunaren aldeko pausua da. Azken 30 urteotan, urrats sendoak egiten ari gara euskara bizi berritzeko, euskara euskal herritarron hizkuntza bizia eta egunerokoa izateko. Euskarak sekula bereak izan ez dituen espazioak eskuratu ditu. Eskolan, unibertsitatean, edabideetan, zientzian, teknologian, aisialdian eta abarretan. Bada, esparru berri horiek denak eskuratzeko erabakigarria izan da euskarak tarte labur honetan korpusean izan duen bilakaera. Bilakaera zinez historikoa. 1986an Euskaltzaindiak euskara batua eratzeko erabakia hartu zuenetik, euskarak bere burua berritzeko eta zehazteko urratu duen bidea ezin emankorragoa izan da. Harrezgero, gizarte moderno batek izan ditzakeen komunikazio behar guztiak asetzeko ezaugarriak eskuratu ditu. Dela gramatikan, dela hiztegi eta terminologian, dela testugintzan. Koldo Mitxelenak aldarrikatu eta nahi zuen legez, tresna zorrotza da euskara. Gaur egun herri agintentzat ez ezik, esango nuke euskararen esparruan ari diren gizarte eragile ororentzat, dela erreferentziazko erakundea Euskaltzaindia. Euskararen bizi berritze sozialaren aldeko jarduera guztien oinarrian, ezinbesteko baldintza izan delako korpus estandarizatua eta aurreratua izatea. Gizartea etengabeko mugimenduan dago, etengabeko aldakuntzan, eta komunikazio behar berriak sortzen zaizkio egunero. Horregatik, euskara komunikazio behar berriei erantzuteko gai izateko, tresna zorrotzagoa izateko, ezinbestekoa da sustatzea hizkuntzaren beraren lanketa iraunkorra. Lanabez aproposa izango bada, ongi zorroztua egon behar duelako. Hizkuntzaren korpusa ez da egitate finkoa eta alda ezina, ez da gutxia horik ere. Euskararen korpusa egunero berritzen da, hiztun eta idazle bakoitzak egunero berritutako ekarpenekin aberasten da. Hori guztia ahalbidetuz, ezagutzan eta erabileran gaur iritsi garen tokiraino iritsi bagara, besteak beste zuek eta zuen erakundeak egindako ekarpen ezinbestekoari esker iritsi gara. Horregatik, adierazi nahi dizuet, baita ere, aurtengo Euskararen nazioarteko egunean, Jaurlaritzak gogoan izango duela zendu berria den Jan Aritxelar, horren beste urtetan akademiaren kide, buru orde eta buru izandako euskalari handia. Uste dut, Euskaltzaindiaren lantegi erabakigarri honetan eginkizun garrantzitsua bete zuela eta beraz, merezi duela euskararen egunean gu guztion aitortza jasotzea. Euskaltzainok bejon deizuela, ekin eta jarrai lanean, jakizue ondoan izango gaituzuela, herri aginteok bidelagun zintzoa izango garela, euskararen alde gauzatzen ari zareten egitasmo zabal eta sendoa aurrera ateratzeko. Eskerrik asko. Euskaltzaindiaren buruzagitzarekin izan dugun bileran bertan ere egin dugu. Azken urteotako diru aurrekontuen egoerari buruzko bilakaeraren azterketa. Zentzu horretan eta 2013an gauden honetan ze ekarpena egin duen Eusko Jaurlaritzak eta datorren urterako aurrekontuak izango direnetan edo izan daitezkenetan zein ekarpena izango den Jaurlaritzarena kontutan hartuz, herri aginten diru ekarpena orotara hartuz, ehuneko berroeta malaua ingurue izango dela Eusko Jaurlaritzak ekarpen gisa egiten duena, Bai, jakinda, Euskaltzaindiak berak ere azkenengo urteetan eraberritze prozesu honetan egindako saiakera kontutan harturik eta zein den urrengo urteetarako egitasmoa, zein zu diren ildo nagusiak, jakina, Eusko Jaurlaritzak bere konpromisoa agertu dio. Alden neurrian, orain arte izandako konpromiso berberatik agora orako biderik baldin bagenu, horretan ere saiatu egingo garela Eusko Jaurlaritza. Eta bigarren galderari erantzunez, bai, abenduak hiruan, arratzaldeko zazpiretan izango dugu, Jaurlaritzak antolatutako beren beregizko ekitaldi bat, eta han izango dugu Jan Aritxelarri egindako omenezko adierazbidea.